Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri genealogio.
Do ecca la kernpunkto. Saluton, saluton, estas kernpunkto la cent quindec quara episodo. Jetzt kann die Niederlande havas marathonan semainon au marathonan tagoin.
Semainfinon.
Do ni estas en la KS 2010 konferenzo pri la applicado de Esperanto en scienco kaj tekniko en Modra Harmonia, Slovakio, kaj ni kolektas gastojn por fari interesajn episodojn. Kai, ja, nuna gasto estas, fakte sufiĉe konata esperantisto Marek Blahus. Saluton, Marek.
Saluton, Johannes Kleva.
Fakte, ni ne klarigis, kaj mi ne plu memoras, ĉu viam estis gasto ĉe ni aŭ ne?
Ne certas.
Ne, pensas ke ne.
Ĉar sufiĉe multajn homojn, kiujn ni renkontas ĉi tie, ni konas ankaŭ kiel gastojn en niaj epizodoj, pri vi mi vere ne certas.
Ni komencas per temo, kiu ne estas mia ĉefa temo, estas mia hobio.
Jes, tio estas ankaŭ ofta ĉe niaj gastoj, ke ni intervjuas ilin per ilia hobio, do... Se vi ne estis gasto, tiam diru iom pri vi, kion vi faras?
Mi estas nun 32 jara, jam patro de du infanoj, sed mi esperantistiĝis en 2003. Organizis Čechan junularan movadon, IOKON antaŭ naŭ jaroj, ECI, mi estis en la estraro, dum multaj jaroj programisto mi estas, studis en Brno, en Čechio, kaj tie mi nun ankaŭ vivas kaj laboras kiel informatikisto. Mi parolas plurajn lingvojn. Esperanto ne estis la unua, sed helpis al mi poste interesiĝi pri aliaj. Mi antaŭe multe vojaĝis tra Eŭropo kaj organizis daŭre sekvas la evoluon en la Esperanto-movado, sed samtempe ankaŭ studis komputilan lingvistikon, kaj tio estas mia specialiĝo en informatiko. Genealogio similas al iomete programado pri laboro de informoj, sed estas informoj ne teknikaj, sed informoj pri homoj. Estas iom alia, sed tamen simila lingvo ankaŭ. Estas iu pri laboro de informo, kiun mi havas en la menso, kiun mi volas diri, kaj mi esprimas ĝin per la haveblaj iloj. Do, ĉiuj miaj hobioj similas fakte, kaj okupoj.
Yes, vetere dependas de la vidpunkto, ĉar se oni rigardas do informatiko, lingvo, en genealogio, mi dirus, ke tio estas tute aliaj flankoj de la... Sed, jes, estas ankaŭ io, kion ili verŝajne ja havas kune, komunan.
Jes, kaj do en tiu ĉi epizodo ni eble havos, aŭ verŝajne havos, certe havos iom da fona bruo, ĉar do Marek, vi diris, ke vi estas patro de du infanoj, kaj la du infanoj estas ĉi tie, kaj do tion oni foje verŝajne aŭdos.
Jes, ili ludas kun mia edzino Veronika, kaj ili estas du jarojn kaj nul jarojn aĝaj, do ankoraŭ brua, sed la pli aĝaj jam parolas Esperanton, do povas subaŭskulti.
Yes. Sed la genealogio ja rilatas al familioj, do tio, ke via familio estas ankaŭ rilate al la temo. Sed tamen klarigu, kio precize estas genealogio, pri kio ni parolos.
Oni nomas ĝin ankaŭ familia historio. Ĝi estas efektive studo pri origino kaj parenceco inter homoj aŭ inter tutaj popoloj. Komence tiuj rilatoj estis gravaj ĉefe por nobelaj familioj, kiuj bezonis studi sian propran historion por pruvi sian nobelan devenon kaj sekvi, kiu linio estos la sekva, kiu regos la landon en la fluo de la tempo. Kaj iom post iom ankaŭ la simplaj homoj komencis interesiĝi pri sia origino, la baza demando, kiun genealogio klopodas respondi por ĝenerala publiko estas por ĉiu unuopa homo, kiu mi estas, de kie mi originas, eventuale ankaŭ kien mi direktas, sed tio ne estas jam genealogio, tio estas via propra vivo, sed ĉiu de ni fakte formas tian eron de iu longega serio de homoi kiu antau ni estis kiu ni plejparte ne konas, ofte homoi eĉ ne scias diri nomon de sia praavo, foje eĉ avo, kaj tute ne kiu vivis ĉi tie antau jarcentoj, kaj ses ju pli for en la historio, des pli multe da homoi kontribuis al tio, kia ini estas. Kaj rekoni, ekkoni ilin, ilian vivon, kia ili logis, kion ili faris, fakte helpas al ni ekkoni nin mem.
Kiel vi alvenis al tiu, tiu ŝatokupo, kie vi, kia maniere vi komencis, ĉu via familio jam historie kolektis tiujn datumojn, aŭ ĉu vi ekestis scivolema nur simple por kiu kialo?
Mi komencis de nulo aŭ preskaŭ de nulo. Mi havis tamen iun intereson, kiu gvidis min al tio, ke estis ankoraŭ malgranda. Estis knabo, estis 13-jara tiam, kaj mi ekinteresiĝis pri tio, ke iu usona familio korespondas kun miaj geavoj, poste kun mia patro, nun mi mem korespondas kun ili. Ili ankaŭ kreskas kaj havas plian generaciojn. Mi nomiĝas Blahuš, laŭ la patra linio, kaj ili nomiĝas Blehaus, aŭ Blehas, kiel ili prononcas en Usono.
Skribas same.
Skribas preskaŭ same, estas unu O kroma Blahous, kaj mankas la supersigno evidente. Kaj tiu familio iam venis, kiam mia patro forestis mi ankaŭ, kaj serĉis homojn de la sama familia nomo en la vilaĝo, de kie mia patro devenas. Kaj mi poste konstatis, ke la sama vilaĝo la familio Blahuš devenas jam ekde la 16. jarcento. Estas fakte la pra vilaĝo de la familio, de tiu familia nomo de la mia vira linio. Kaj ili ne sciis tiam, kiu estas la parencoj, sed ili konis nomon de la vilaĝo, ĉar ilia avo pravo devenis de tiu vilaĝo, kaj ili memoris tiun informon en la familio. Kaj do ili trovis nur miajn geavojn, aliaj ne vivis tie. Kiam mortis mia avino antaŭ de kvin jaroj, malaperis la familia nomo post kvar jarcentoj el tiu vilaĝo. Ne plu estas tie. Do ili malbonŝancus hodiaŭ, sed tiam ili interŝanĝis kontakton kaj poste interŝanĝadis dezirkartojn kristnaske, kaj neniu tamen sciis, kiel precize ni rilatas. Kaj mi demandis al mia patro, kaj poste mi diris, do patro, ni devas tion eltrovi. Kaj ni komencis esplori, ĉu ne, ĉe aparencoj en la urbodomo, en la arĥivejoj, kaj ni trovis fine, kaj ni trovis multe pli, kaj mi daŭre okupiĝas pri tio.
Sed do estas en la historio kelkaj, do oni havis komence de la historio, oni serĉis la devenon laŭ la patrinoj. Do estis tiu matriarka epoko, kaj tiam estis ankaŭ nun estas en kelkaj triboj tiu gravas, kiu estas la patrino. En Europo aŭ en Ameriko nun estas grave de kie venas patro, kaj laŭ la patro la nobluloj ricevis titolon kotopo. Kiel tio funkcias ĉe genealogio, ĉe la serĉado, ĉu patro estas grava, ĉu la patrino estas grava, ĉu ambaŭ?
Kiel to dependas, kion vi volas scii. Do niaj antaŭuloj, de kiuj ni rekte estas influitaj, ĉar genetike estas pruveble, ke ni heredas partojn de iliaj genetika informo, ni similas al ili, ni havas ŝancon je samaj malsanoj, samajn oportunajn avantaĝojn, trajtojn, kiun ni heredas, ni ankaŭ havas niajn proprajn, sed ni estas miksaĵo de generacioj antaŭ ni, unu patro, unu patrino, du avoj, du avinoj, ĉu ne, kaj ĉiam kun ĉiu generacio duobliĝas la kvanto de homoj, kaj ĉiam estas duono estis viroj kaj duono estis virinoj. Certe estas du ĉefaj linioj de antaŭuloj, estas la nur vira, la patra linio, estas la patroj de mia patro, kaj tiel plu, kaj la nur virina linio estas patrino de nia patrino de nia patrino, kaj estas poste multe pli da aliaj sekse miksitaj linioj, kiujn oni ankaŭ povus sekvi, ke fakte en tiu tabelo de antaŭuloj, se oni prenas unu generacion, oni havas ĉu ses dekvar, ĉu cent dudek ok, kutime ĉiu havis alian familian nomon. Almenaŭ en la kulturoj, do kie familia nomo transdoniĝas al unu sekso kaj ne al alia, ĉar tiu akceptas la familian nomon de la edzo, edzino. ne gravas vere kiu konservas ĝin en Eŭropo, kutime estas la vira familia nomo kiu konserviĝas kaj aldoniĝas aŭ transvivas, ne diru. Do mi havas linion kies mi estas posteulo, la vira linio, kaj mi trovis ĝin dum la kvara jarcentoj, ke transdoniĝis la nomo sen ŝanĝo. Sed eĉ tiam povis okazi, ke iu ricevis alian nomon, ĉar ekzemple se vidvino edziniĝis denove, tiam la nova edzo povis akcepti la nomon de la familio, al kiu li edziĝis, ĉar jam la domo havis nomon. Antaŭe pli gravis, kiel nomiĝas la domo, kaj kiu loĝis tie, kaj se ŝanĝiĝis la posedanto, ne vere posedanto, se venis nova viro por helpi al la familio, kiu perdis sian viron, tiam li povis ekuzi la nomon de la antaŭa, ĉar ĉiuj homoj nomis lin tie. Kaj se estis multaj homoj de sama nomo en unu vilaĝo, oni ja ofte havis kromnomojn por identigi, ĉu laŭ la domo, kie ĝi estis, ĉu laŭ la antaŭa posedanto, kiu poste donis sia nomon al tiu homo, kiu havis tre ĝeneralan, do eĉ tio ne estas firme la rilato en nomoj. Kaj tamen do genetike estas pli facile sekveblaj la nur vira kaj la nur virina linioj, do ili estas ĉefaj, kaj en nia socio do la nur vira estas entute plej grava, ĉar plej facile trovebla ankaŭ. Se mi serĉas, ke iu havas saman familian nomon kiel mi povas supozi, ke li estas parenco kaj esplori tion. Se la tuj mia patrino havis alian nomon, eĉ la patrino de mia patro ankaŭ havis alian nomon, do tie mi jam ne certas, kaj la parencoj povas ankaŭ tute alie nomiĝi, do tiam mi devos orientiĝi pli laŭ la geografio, kie ili loĝas, de kie venas iliaj parencoj. Miaj antaŭuloj preskaŭ ĉiuj venis de unu malgranda sud-orient-moravia ĉeĥa regiono, kaj tiel mi pli facile scias, tiuj homoj povus esti iumaniere parencaj, kaj efektive en tiu vilaĝo de 1500 homoj preskaŭ ĉiu estas parenco kun ĉiu, nur dependas kiom proksime devos esti.
Do mi havas nun sufiĉe detalan demandon, jam kial la estas pli facile sekvi la nur virajn kaj la nur virinajn liniojn, sed eble tion ni traktas iomete pli poste, ĉar do estas verŝajne estas detalo de pli de iom pli grandskala bildo. Kiel funkcias tiu genetika aŭ genealogio?
Ĝi estas nova paradigmo, ne diru, dum KS ĉi tie oni parolas pri novaj paradigmoj. Estas nova aliro, nova maniero kiel kompreni kaj kiel esplori tiun serĉaron pri antaŭuloj. Ĉar ni ne nur dependas de la skribitaj informoj, kutime genealogoj uzas la paroch librojn, kie la pastro skribis, naskiĝis infano, nomiĝas tie, la gepatroj estas tiuj de tiu vilaĝoj, kaj poste oni sekvas la naskiĝon aŭ la edziĝon de tiuj gepatroj, kaj iras plu, kaj sekvas la gefratojn. Sed kun la genetiko ni ne bezonas dependi de la skribitaj informoj, kio ofte estas grava, ankaŭ ĉar ne ĉiam la informoj konserviĝis, ne ĉiam oni scias, kie serĉi, ĉar homo venis de alia loko. Ne ĉiam estas ĝustaj, ne ĉiam estas konataj. Patro nekonata okazis, aŭ estas simple nomo familia, kaj vi ne scias, de kie li venis. Ankaŭ mi trovis tian kazon. Kaj tial oni povas uzi tiun ĉi novan ilon en la formo de la genetiko, kiu ne havas nomojn, ĉar en la genoj oni ne legas nomojn, sed tie oni legas unikajn spurojn, ne diru, de homoj, ĉar ne ĉiu havas unu duonon de niaj genoj de la patro kaj duonon de la patrino, kaj same okazis kun ili. Ili ankaŭ ricevis duonon de sia patro, sed de sia patrino. Sed ĉar la kvanto de tiuj informoj estas limigita, do fakte kun ĉiu transdono duono malaperas, kaj oni ne scias, kiu duono transdoniĝas kaj kiu ne. Do ju pli fore en la historio ni iras, des pli malsimilaj ni estas de la antaŭuloj, ĉar ili estas multaj. Mi havas parton de avo, avino, alia avo, alia avino, do kvaronon de ĉiu pli malpli. Kaj kun pliaj generacioj mi havas malpli da komuna informo kun la antaŭuloj. Teorie eĉ povus okazi, tre malverŝajne, ke mi heredis neniom da informo genetika de mia avo. Jes, mi havas de ĉiu gepatro parton, tio sa certa, sed jam de avo povus esti nenio, kaj je ses aŭ ok generacioj en la historio, do 200-300 jaroj, jam tre verŝajne estas nerekoneble la kontribuo, kiun tiuj antaŭuloj donis al mi. Aliflanke, ĉiu el ni havas genetikan informon, kiu ja estas homa, kaj devenas de iuj prahomoj. Eĉ de neandertaloj. Do iu maniere kelkaj homoj sukcesis transdonadi sian genetikan informon dum jarmiloj kaj aliaj eĉ ne dum kelkaj jarcentoj. Sed sekvante tiun ĉi komunajn partojn mi povas diri, se mi mezuras, se mi legas la informon de unu homo kaj de alia, ĉu estas similaĵoj. Kaj se jes, do kiom similaj ni estas. Kaj ju pli similaj, des pli proksime parencoj ni devas esti.
creativo estas simplai datum comparai algoritmoi.
Efektive, do idene estas tute simplai, estas compreneblai por homo kiu studas tion, kaj kiam oni fariĝas kliento de tia firmao, kiu legas tion informon, ili ankaŭ havas datum bazon de aliaj homoj, kaj ili havas ilojn, kiu helpas al vi kompreni la rilaton, kaj eĉ divenas automate. Sed ili ekzemple ne povas diri, ĉu tio estas patro kaj filino, aŭ patro kaj aŭ estas patrino, ĉu estas patrino aŭ filino de tiu homo. Ciar, estas patrino havas duonon, kaj filino ankaŭ havas duonon. Ciar, ciam estis alia viro aŭ virino, kiu aldoniĝis. Do, ili ne scias la direkton, sed vi devas aldoni vian propran scion.
Do, en tiu patrino, filino, aŭ patro kaj filo, rilato, oni ne povas diri la direkton.
Yes, la direkton. Kaj same, se vi havas iun kuzo, kiu fora kuzo, kun prapra avo estas komuna antaŭulo, vi ne povas diri, kiu prapra avo, vi havas dekses prapra avojn, aŭ kion tia, do tiam vi ne scias kiu. Vi devas havi plurajn homojn, kaj tiam poste se ĉiuj kun havas saman parton, do vi scias, ke estas tiu flanko de la familio, kiun ni ĉiuj havas komunan. Ĉiam necesas aldoni ankaŭ la informon pri la arbo.
Do estas ja kvazaŭ puzlo,
kiun oni... Jes, efektive, kaj oni komencas per kelkaj parencoj, kiun vi konas, poste vi en datumbazo trovas iun nekonaton, vi skribas, korespondas kun ni, kaj trovas iun novan.
Kaj tio fakte, kiom for en la historio vi povas diri kun tiu genetika esploro tio nur dependas kiom multe da homoj partoprenas la esploradon aŭ ĉu tio estas limigita ke ni diru se ni venas miliarojn antaŭen jam ĉio estas tiom miksita ĉio estas en tiom etaj pecoj ke fakte ne plu eblas diri ion ajn pri la aparteno al ia loko aŭ ia familio.
Vi iras en la ĝusta direkto en la rezonado. Do tradicia genealogio kutime finas almenaŭ en meza Eŭropo ĉirkaŭ la tridekjara milito en la deksepa jarcento, ĉar antaŭe ne estis tiom bone prizorgitaj dokumentoj aŭ malaperis. Nobeluloj povas savi pli da historio mezepoko, eĉ foje pli. Genealogion oni jam faris en la imperioj de antaŭ Kristo, eĉ en la Biblio estas. Familia arbo de Jesuo Kristo iu tia, ĉu ne? Sed serĉante per genetiko oni povas stopi la truojn certe, kaj se oni multajn homojn komparas, eĉ tutajn arbojn teorie konstruis, se necesus juste multaj homoj por tio, do hodiaŭ oni ĉefe ŝtopas la truojn kaj serĉas novajn homojn sen konkreta demando, ĉar estas tio multaj. La posteuloj, se vi povas iri per la autosomaj kromosomoj, do estas tie, ke ne gravas de kiu flanko vi ricevis, se ĉiam duoniĝas kun ĉiu generacio, vi ne povas iri pli for ol ses aŭ ok generaciojn, do ĝis la dekspa dek oka jarcento.
Do tio signifas, ke se iu...
Estas tro multaj homoj poste, kiuj kontribuas.
Se iu trovis, ekzemple, la Shakespeare restaĵojn, kaj ili kapablus preni de tie la genetikan informon, kaj mi lasus mian genetikan informon esplori, tamen ne eblas fakte diri, ke mi estas en la rekta io, ĉar estas simple tro granda salto, kaj la sango estas tro miksita.
Miksita kun aliula sango, efektive. Krom se ili en la sama familio, daŭre membroj de la sama familio, eziĝis kune kun alia, ĉar tiam pli fortiĝus la efiko de tiu Shakespeare familio. Sed fakte problemo estas, ke post kelkaj jarcentoj ni estas en Europo, ekzemple, preskaŭ ĉiuj rilataj kun ĉiuj. Do, almenaŭ tutaj grandaj popularoj, ĉiuj poloj kune, aŭ ĉiuj germanoj, ĉar estas tiom da antaŭuloj, vi havas milojn kaj milojn, ke fakte estas pli da antaŭuloj ol homoj vivis en la tero tiam. Do ne eblas, estas endogamio funkciis en la regionoj. Krom tamen, se vi estus posteulo kun la familia nomo Shakespeare, ĉar tiam vi sekvus la viran linion, aŭ se vi laŭ la virina linio, tio oni ne povas scii, eble vi estas laŭ la virina linio, se Shakespeare mem ne, ĉar li estas viro, li ne transdonas la virinan mitochondrian donon.
La fratino de
Shakespeare. Fratino de Shakespeare povus havi filinon, tiu filinon, kaj vi estas la fina filino, tiam, jes, oni povus tion retrovi, ĉar la informo je laŭ la patra linio kaj laŭ la virina linio estas speciale konservita je na dono A, ekster tiu ĉiam ŝanĝiĝanta parto, kaj ili konserviĝas en la Y-kromosomo aŭ en la mitokondria kromosomo de dono A, kiuj preskaŭ ne ŝanĝiĝas. Do tion vi povus konfirmi, eĉ post multaj jarcentoj.
Jes.
Do tio estas do en la tiu Y-kromosomo estas iaj informoj kiuj transdonigadas
filo
senĉese
kun malgrandaj ŝanĝoj nur hazardaj kaj laŭ la virina simile de patrino al filino ankaŭ senĉese. Do oni povas vere rekonstrui historian arbon de la tuta homaro, laula virai ca laula virinae linio.
Mm-hmm. Tiu ci parto ancora ni clarigu iomete. Do, mi ne havas Y-an chromosomon, mi estas virino, do tio signifas ke miaj posteuloj certe ne povas trovi tra Y-an chromosomo ian, do, ekzemple se mi havus filon, li ne povas trovi konekton al mia patro, ĉar mi estas meze virino, kiu ne transdonis Y-chromosomon.
Ne provas trovi tion post kelkaj jarcentoj.
Tra mia...
No, ankoraŭ, jes. Per la autosomaj kromosomoj, jes. Mm. Per tiu miksaĵo, sed post
kelkaj... Per tiu miksaĵo, sed yes, ne, per,
ne, per... Ne per la longtempa Y-chromosoma post kelkaj jarcentoj, ne.
Kaj, sed mitochondrioj estas en ĉiu ĉeloj.
Yes, ankaŭ viroj havas ilin, sed nur la ovolo poste uzas sian por krei novan infanon. Nur tio mitokondrio de ovolo. Mitokondrio de la spermio, sed entute estas tie, gi malaperas, gi, au, estas lau versaine, tre mal versaine, ke la mitokondrio de la spermio uzijus. Estas preskaŭ tut ciam, ke la virina uzijas. Do tiam ankaŭ la infanoj havas la mitokondrion de la patrino, ne, ne de la patro.
Kaj, kaj tiu esploro, do, ĉu por tiuj esploroj tio estas tiam tri diversaj do estas tri diversaj esploroj de mia dono A. Ĉu dependas de kie tiu dono A estas prenita? Ĉu estas tiu do aŭ kiel li legas kiel
ĝi estas
ne havas
estas miraklo daŭre ankaŭ por mi kaj tiu afero estas nova ekde la jaro 2000 proksimume oni povas tion komerce fari ekde la okdek sepa jaro oni uzas dono A kiel pruvon en la juĝejo kaj ekde la ĉu ne kvindeka jaro oni entute scias kiel aspektas genetiko ekde cent kvindek jaroj en Brno de kie mi originas oni Gregor Mendel malkovris la leĝojn kiel pri malpli funkcias tiu heredado entute oni ne scias ankoraŭ kiel ĝi funkcias chemie, hodia oni scias pri tiuj molekuloj, kaj tial ni scias legi la informon. Por la konsumento, por la simpla esploro, estas plej bone simple meti tian broseton en la buŝon, kaj eltiri iomete da ĉeloj, kiuj daŭre liberiĝas en la buŝo de la interno de la vango. Tio estas plej simpla sen dolora kaj rapida. Oni ja povas fari ekzemple esploron de la sango, sed ne necesas ĉi tio por la simplaj kaj pri sekuraj
testoj. Ĉiuj esploroj
estas en ĉiu ĉelo
sama procedo kaj
do la procedo poste estas malsama
por preni la
por analizi estas malsama kaj poste ankaŭ la kostoj estas malsamaj kaj kutime vi povas esplori nur kelkajn lokojn kaj diri ke tio sufiĉas aŭ vi povus legi la tutan genomon. Tio oni eĉ ne faras komerce, sed preskaŭ tuton oni jam povas legi. Oni ja legis tutan genomon de genaron de la homo, sed nur de kelkaj homoj por havi ideon, sed ne faras tion ankoraŭ komerce. Sed estonte certe oni legos
ĉion. Kiel ili scias, kiun parton ili devas legi?
Ili esploris homojn kaj vidis, ke homoj diferencas en iuj partoj, eble 2% estas entute utilaj, ĉio alia estas rubaĵo sama por ĉiuj homoj kaj tute ne helpas al iu esprimiĝo de iuj trajtoj.
Rubaĵo, kiu zorgas pri tio, ke vi havas kvin fingroj kaj du manoj. Efektive,
rubaĵo. Grava rubaĵo. Kelkaj estas eĉ neaktivaj, efektive. Kelkaj estas tiuj, ke simple heredigis de niaj antaŭ iu alia. Estas komunaj al ĉiuj, fakte ĉiuj al ĉiu estaĝo en la mondo povas havi kiu havas zono A na vas sama en parto en do esas simple ke ne estas vivanta organismo
do es tio tio ne estas legi ĉar tie vi legus la renur tio
oni legas nur malgrandan parton kiu
estas komuna por la tuta homaro
kiu sufiĉas kaj la legado estas per komplika kaj kemiaj operacioj daŭras ankaŭ plurajn semajnojn ofte kaj povas tiu testoj kosti ekde 50 ĝis 500 aŭ 1000 eŭro do dependas kiun vi elektas kaj kompleta informo oni povas pli detale kaj eventuale pli for en la Y-no kaj la mitokondria do a iri se serčante. Do, se vi trvas bazan trovan, ik vás precizigi gin per pli precisa testo poste.
Bone, kaj vi mencis, ke la dono A estas estas malsimila por ciu homo kun la excepto de
unu de, ovaj gemeloj.
Unu ovaj
gemeloj.
Sed se ni pli grandi, do, se ni formetas tiun parton de la dono A, kiu kiu parolas pri tio, ke ni estas homoj, kiom to, ke ni havas unu kapon, du manoj, kaj du piedoj, kaj tie plu. Se ni formetas tiun parton, restas ia tiu, kiu estas esplorata por la tiu
genealogia esploro, ankaŭ por sano,
eventuale. Aŭ por sano. Tiu, kiu vere, to, mi diras, difinas personecon, aŭ io tio. Sed se ni prenas la kvanton de la homoj kaj ni iras ankaŭ en la historion, ĉu ne povas okazi, ke mi havas la saman tono A kiel mia pra avino?
Praktike ne. Oni ne kalkulas kun tiu eblo, kaj neniam bezonis kalkuli kun tio. Estas scienco, ni parlas ĉi tie pri scienco, scienco havas hipotezon, teorion, kaj ĝis ne necesas ŝanĝi ĝin, oni kalkulas kun tiu funkcianta teorio. Kaj jam se vi faras la bazan teston kontraŭ 60 eŭroj, pri tiu aŭtosomaj kromosomoj, vi ricevas 10-20 milionoj da literoj, aco, goto, paroj da tiuj literoj. Do. Estas jam matematike facile kalkuli, ke estas tre malverŝajne, ke tuta historio de la homaro vivis eĉ procento de tiuj eblaj kombinoj, kaj ili ja ne estas tamen tute hazardaj, do. Sed ili kunmetiĝas. Kaj estas grave, generale por la specioj, ĉu ne, kiel Darwin ankaŭ diris, ke ili miksiĝu, ke la bonai traitoi transvivu kaj malaperu la malbonai. To esas vere multa statistiko, kaj oni povas rigardi la historion de la homaro statistika vidpunkto, ĉar simple estis tiom longe kaj tiom multa homoj, ke transvivis tiuj, kiuj pli multe miksiĝis. To efektive ne estas bone kaj ne okazis do tiom ofte, ke similaj samaj homoj daŭre miksiĝus kaj estus alta ŝanco pri ripetiĝo. Efektive la evoluo favoris tiujn homojn, kiuj estis unikaj.
Do,
do, vale. Yes?
Yes, do, oni per tiu, se oni usas tiu in, do, unu sexa in linio in midirus, oni povus suffice, do, fakte eterne en la pasintezo sequitia in la...
Oni faris tion, yes.
Oni faris tion. Do, kio estas la interessai resultoi de tiai studoi? Do, kion oni exis exemple pri la migrado de la homo kiel homo migris tu estas iai interesa rezulto pri
yes, tio. Estas belaj mapoj pri tio, kiu oni daŭre precizigas studante pli da ekzistantajn hodiaŭajn homojn kaj komparante ilin kun pliaj ĉiam arkeologiaj trovaĵoj. Eĉ en mia regiono estis iu granda Moravio imperio antaŭ mil jaroj, kiu subite malaperis kaj oni scias, oni retrovis antaŭ cent jaroj aŭ kvindek jaroj tombejojn malnovajn de tiu tempo, kaj oni neniam havis la ideon, ĉu neka la genetiko povus iam helpi trovi la originon de tiuj homoj. Do oni simple metis la ostojn en skatolojn kaj stokis ilin en malbonaj kondiĉoj, ne tute humidaj, kaj tio ne helpis post jarcentoj en la tero subite tiuj ostoj povis rapide malboniĝi en la aero. Sed nun oni kun ĉiuj novaj trovoj kaj ankaŭ ĉikaze oni revenis al tiuj trovoj kaj esploras el interno de la ostoj aŭ la dentoj. Oni povas eĉ de la antaŭ multaj jarcentoj vivantaj homoj eltiri do nova informon. Kaj tiu nur sensas juste kompare tiujn longtempajn liniojn, nur vira kaj nur virina, ne sensas kompare tiun Shakespeare aŭ eĉ pli malnovajn homojn, ĉar ni havas nenion konkretan kun ili aŭ tre bazajn informojn, sed ni ne povas diri, mi estas posteulo, ni povas diri, mi estas slavo same kiel ili. Bone, tio estas ĉio. Sed laŭ la nur viraj, nur virinaj linioj oni povas eĉ kun multaj jarmiloj antaŭe vivantaj homoj kompari, kaj estas nun la teorio scienca, ke homaro originas de Afriko, kaj estas ke venis el Afriko al okcidenta Afriko antaŭ dekoj da jarmiloj, centoj da jarmiloj eble, kaj tie la unuaj almenaŭ la vira Y-chromozoma Adamo loĝis tie iam. Oni antaŭ kelkaj jaroj trovis usonanon, iu posteulon de nigruloj el Afriko, kiu fakte montriĝis en tiu arbo tute ĉe la komenco. Kaj subite oni diris, jes, vi antaŭulo estas de okcidenta Afriko, kaj vi havas la plej neŝanĝitan DNA ekde tiu tempo, kaj dum la aliaj homoj mutacias. Kaj ĝuste kiam vi demandis, ĉu la homoj ne estas samaj, do oni jes antaŭvidas, ke homoj ŝanĝiĝas per hazardaj mutacioj, kaj la Y-kromosomo mem estas tiom granda, ke la hazarde okazantaj en hazardaj lokoj unu litero ŝanĝiĝas al alia, tio sufičas, kaj oni faras novan brančon en la arbo, de la tuta homaro, kaj oni antau vidas, ke ĝi neniam de nove ŝanĝiĝos en la sama loko. Oni simple listigas la liston, oni faras liston de la ŝanĝoj, kaj tiu listo mem difinas brančon en la granda arbo. Ĉar poste tiuj du fratoj, kie unu havis la ŝanĝon kaj ne, iras siajn proprajn brančon, kie okazas aliaj ŝanĝoj, kaj tiel listigante la ŝanĝon oni kreas subgrupojn kaj depende de tio, kiom da homoj esploriĝis el tiu regiono aŭ tiu branĉo, iuj branĉoj eble formortis kaj estas malpli da homoj en aliaj, oni povas difini haplogrupojn, do grupoj de homoj laŭ la ypsilona laŭ la vira deveno, kaj oni ekzemple scias, ke en Eŭropo estas iu okcidenta branĉo, kiu estas pli malpli kelto-ĝermana laŭ la vira linio nur, kaj orienta, kiu estas pli slava, kaj pri tiu orienta oni eĉ trovis laŭ komparoj, ke ili migradis en Eŭropon, do ili ambaŭ migradis en Eŭropon de inter la Kaspia kaj la Nigra Maroj, se tiu orienta plej forte migradis en la sesa sepa jarcento post Kristo. Do efektive tio tempe koincidas kun la slava migrado historie pruvita. Do oni nomas ĝin slava, kaj verŝajne multaj tiuj slavaj enmigrantoj portis tiun genojn. Aliflanke el Afriko homoj iradis en Amerikon, kaj oni trovis per la ju pli sude en Ameriko, des pli aliaj genoj de la Azianoj, ke fakte ekde Azio, tra la Beringa Markolo, kiu estis tiam sen aqua, estis frostigita, homaro disvastigis suden, ĝis la suda pinto de Sudameriko. Kaj ne estis kiel Thor Herdal pensis, ke de Sudameriko iris al Polinezio, sen male Polinezio estis setlita ekde Australio. Tio oni povas facile pruvi per tiaj genetikaj komparoj.
Do tio estas interesa, ĉar do vi diris, ke oni povas distingi la okcident-eŭropajn kaj la orient-eŭropajn liniojn, sed oni ne povas distingi slavojn kaj hungarojn.
Oni povas malfacile diri, ke tio rilatas al popoloj, al lingvoj, arkeologiaj kulturoj. Ĉiu estas iom alia divido de la homaro, kaj ni daŭre parolas nur pri la viraj linioj, kaj aŭstroj ekzemple estas tute nedistingeblaj, ĉar ili estas miksaĵo de germanoj, slavoj kaj aliaj popoloj, mi povas diri tiel, ĉar estas naciaj ŝtatoj kaj nacioj kreiĝis, ĉu neviem, homa bezono dum la lastaj jarcentoj. En Hungario to estis iu baza substrato de la hunoj, sed tiu estas tre malgranda ankaŭ tie. Sed ili ja estas iom pli malsamaj de la slavoj, sed ne tiom forte, tamen ili havas iom apartan historion migran. Estas la plej ŝatata afero de homoj, kiu testiĝas rigardi la mapon de miaj procentaĵoj. Mi estas dudek tri procentoj slavo, sed tio ne estas preciza, tio estas nur diveno.
Kiel tio funkcias, kun tio nun estas populara, tiuj firmaoj, kiu ofertas diri al vi de kiuj de kiuj landoj teorie vi devenas, aŭ viaj antaŭuloj devenas, kaj sed tio, laŭ tio, kion vi diris, ne eblas vere distingi, do mi devenas de, aŭ mia familio devenas de Slovakio aŭ Ĉeĥio aŭ Pollando. Tio estas nur ia elcenta ŝanco.
Vi eĉ ne lernas, kiu parto de la familio devenas de tie, kaj oni ne diras al vi, en kiu tempo ili tie estis, ĉar origine ĉu estas de tiu Afriko, ĉu ne? Do estas iam antaŭ kelke jarcentoj, kiam ankoraŭ funkcias, do ne Shakespeare tempo, sed la dek oka jarcento, io tia.
Mi pensas, ke mi ne devenas de Shakespeare.
Simple mi vedi dire che da dekvina jarcento se ili ĉiuj loĝis ekster Eŭropo, vi tute ne ricevas tiun informon, vi ricevas informon pri tiu stato, kiu estas legebla de viaj autosomaj kromosomoj, kaj oni ne diras kiu flanko de la familio, sed nur ke certaj partoj de via autosomaj dono A estas pli simila ol homoj, al homoj, pri kiu ne diris, ke ili havas slavajn anojn, ol al aliaj homoj. Do oni havas iun datum bazon de homoj, kiuj diris, kiuj trovis per klasika genealogio, de kie ili originas, kaj oni rimarkis, ke ĉe tiaj homoj kelkaj partoj de donova estas pli oftaj ol ĉe la aliaj. Do,
denove, mi ricevas mapon, kie estas pli forta koloro en la loko, kie mi pli similas al nunaj homoj. Ĉar se ni prenas tion vere tute science kaj precize, tiam mi ĉiu ricevus mapon kun la punkto en la Afriko de tie. Tio homoj ne
volas ti.
Kaj nun estas tiel, ke vere estas ne fakte deveno sed la simileco al homoj kiuj loĝas en en Europo, Ameriko,
kiuj antaŭ du jarcentoj havis tri antaŭulojn, ĉiukaze ni ne povas laŭ la kombino de ĉiuj ne antaŭuloj iri pli en la historion, do ne sencas fakte iri plu, ĉar ni ne trovas tion. Sed neniu diras precize kiun la mapo montras kaj neniu. Eĉ se vi konus ĉiun vian antaŭulojn per tradicia genealogio, vi ne scias, kiu la procentaĝo devus esti, ĉar ankaŭ mi diris, ke via dono A ne estas egale distribuita inter la antaŭuloj. Povas havi neniom da unu linio kaj pli da genoj el alia linio. Dependas, kiom sukcese ili transdoniĝadis dum la generacioj. Do tio eĉ ne estas vere divido inter la linioj, sed simple, ke via dono A troviĝis, parto de ĝi troviĝis en tiu regiono antaŭ du jarcentoj kaj alia parto en alia. Do estas iu baza ideo por la usonanoj aŭ por eĉ por ni, ke ni simple eŭropanoj. Mia patro faris tiun teston kaj oni diris triono orienta Eŭropo, triono okcidenta Eŭropo, triono suda Eŭropo. Do estas Ĉeĥo, kaj efektive Ĉeĥo estas meze de Eŭropo, kaj tio iomete montras, ke ni ne estas afrikanoj, ni ne estas indianoj, ni estas mez-eŭropanoj, ni ne havas iun skandinavion aŭ ion tia. Tio estas baza orientiĝo por la usonanoj, kiuj plej parte esploras genealogion, tio sufiĉas. Ili volas scii, ke ili efektive estas de iam eza Eŭropo. Tio ili povas trovi. Antaŭ du jarcentoj, kiam ili migris. Ne pli antaŭe, tio ne interesas ilin.
Do, mi fakte konis tiun servojn, kiu ofertas tien esploradon, sed mi ĉiam havis la dubojn pri ilia ĉu ili vere esploras aŭ ĉu ili ĵetas kubojn kaj diras al tiu persono ni sendos tion, kaj se mi kvinfoje petus havi la rezultojn, mi kvinfoje ricevus alian rezulton, kaj se iu John Smith, kiu fakte devenas de Ĉinio, sendus tion de germana pošto, tiam li ricevas, ke li estas do Eŭrop devena. Ĉu oni povas fidi je tiuj firmaoj, kiu tion faras?
Yes, oni povas fidi. Oni povas fidi je la krudaj datumoj, ne je la interpretoj. Interpreto estas tiu mapoj, tiu estas alĥimio, tiu ĉiu firmao donas alian surbaze de samaj datumoj, ĉar ili uzas aliajn informojn por lerni. Ili havas alian datumbazon, de kiu ili lernas kaj poste uzas tion por diri al vi sian opinion. Sed la krudaj datumoj, kiun vi ĉiam povas elŝuti kaj poste uzi en aliaj lokoj, mem studi, estas vere tiuj ciferoj kaj numeroj, kiun oni legis de via dono A, tiu parto, tiu estas sama ja preska sama esas foje leg eraro je 1% aŭ io ke un ne jam esas ĉio perfekte legita, se vi povas kompari, se vi sendas al diversaj firmaoj, ĉu ili donis al vi la samajn datumojn. Vi povas mem sendi sub kaŝnomoj, je ne kontrolas, kiu vi estas, dufoje la sama kaj diri, ĉu estas la samaj rezultoj. Kaj ni havas Facebookajn grupojn, estas ankaŭ unu pri ĉeĥaj genealogio, kie estas kelkcent homoj, kaj ili jam multfoje estas tiaj demandoj ankaŭ tie. Kaj homoj ankaŭ mi povas konfirmi, ke mi havis du parencojn, kiu ne havas saman nomon, kiu loĝas en aliaj partoj de la lando, kaj estas tamen kuzoj, duagradaj kuzoj, kaj efektive ĝuste proporcie al tiu rilato, kiun mi konas, same proporcie da dono A komuna ili havis len la rezultoj. Kaj la firma tute ne sciis, kaj ili devus esti parencoj.
Ĉu tiuj rezultoj, tiuj ciferaj aŭ tiuj, kiuj estas precizaj, ne interpretoj, sed ĉu tio estas iel legebla ankaŭ por normalaj homoj, aŭ do se mi vidus togo.
Tio estas teksta dosiero de 10 megabajtoj proksimume, tiu aŭtosama testo, kiun vi povas konservi en via komputilo, vi povas presi, čin se mi volas per kolora bildo de mia dono A, kelkaj homoj faras to, čo mi zvukom tio. Ĝi estas hazarda, estas ĉiam paro, ĉar vi havas unu serion da viaj gepatro kaj unu de la patrino, oni ne scias, kiu estas de kiu, tamen, sed se vi komparas kun la dono A rezulto de la patro, viam scios, aŭ de la patrino, kaj ili estas gravaj, čili venas na paroj, kaj ili fakte, kelkaj ili signifas juste ion pri via sano, aŭ pri viaj trajtoj. Estas konate, ke se vi havas unu literon en iu loko, vi estas portanto de geno por cista fibrozo, aŭ por iu pri alta ŝanco je kancero. Do kelkaj, kaj se poste renkontiĝas du homoj kun tiu ĉi malbona alelo, ili bedaurinde la infano se tion heredas poste, ancora vistas quarona chanso che effettive heredas, povas esti poste malsan ulov, char ne havas la capablon defendi sin contra utium malsano, esas alia litero. To iri sas kelkvoje tre praktike utilae, kai reinfula sorton de la homoi, ali flanke multo de ili la roloni nekonas, kai tute ne ciam estas tion simple, ca unu litero chanjas cion, estas kutime grupo, kai ni mis uzas tion heredan informon, kiu utilas alla corpo nesti corpo de homo nesti credita porque ni legu genealogion, set porque la dono a funkciu iu maniere por crei gin kai generi novan idoin, set ni mis uzas tiu informoen por compari homo in la kai fari
agoin. Ĉu la firmaoj ankaŭ informas vin, ke a do jes vi simple petis la informoen pri via deveno, set ankaŭ ni rimarkis, ke vi havas grandan ŝancon, ke vi havas koratakon, ĉu ili avertas vin pri tio?
Ili timas. Ili timas, ili ne volas tion fari.
Do, ĉar ili ja ne estas certa, ĉu estas vere la dono A de la sendinto.
Tio eĉ ne gravas, ili simple respondas al la sama retadreso, kaj tie...
Yes, sed tamen, do, se ili simple donas tiun rezultojn...
Ah, jes, ĉu vi mem aŭ iun alian testas?
Jes, mi povos ja, mi povas preni, do, ĉiuj ĉi tie havas tiun tasan pakejon, do, ni ne volas, ni ne havas...
Bona ideo!
Kaj... es ist so etwas klarig und ich habe schon Kaffee und hier auch hier Kaffee Buffet und kei ne usi chiam novan tason paperan ich habe was la tasso paket und es ist skribilo hier vor wie und ich skriba sia nomon so la tason kei lass das gentie por chisla sekva uso kei probus fakte noch te irritieren kei chuin dono a premi kei wir haben was jetzt la nomon so die kei
kei velos poem ich habe was chu in la alichko tiso de la Kais, ni ricevas ankaŭ nian donoa.
Efektive tio eblus. Estas donoa esas persona datumo, oni klopodas sin protekti, sed do okazis jam antaŭ nelonge, ke aplikaj pli ofte polico mem uzas genealogien datumbazojn por serĉi parencojn de krimuloj, kaj rekoni, kiu estis la krimulo laŭ liaj parencoj, ĉar devas esti proksima la parencoj. Ni ne volis nun paroli pri tio, sed diri do, ke kun la informo, kiun vi legas, vi jam povas fari ĉion. Do se vi ricevas tion, se vi sendas de iu alia, vi devas mem skribi, jes, estas mia, mi havas konsenton de la homo, estas via trompo, sed la firmaoj timas diri al vi, kion tio signifas, sed ili donas al vi la informojn, la numerojn, la literojn mem. Do vi povas iri, kaj tion mi faras, ĉar la firmaoj ne volas respondeci, diri al vi, ke vi havas ion malsanon, kaj vi poste... sin mordigos aŭ komencos manĝi iun medikamenton, kaj ili ne volas, estas grave, estas kontrolata de la leĝo, ankaŭ ke ili ne rajtas doni sanan konsilojn. Ili nur donas genealogiajn. Ili ankaŭ ne legas intence kelkajn partojn, kiuj povus esti gravaj, ĉar ili ne volas doni al vi informon. Tio ne utilas por genealogio, do ili ŝparas aŭ monon fakte. Ne legas tiun informon, kiu ne estas utila genealogio, sed sane, krom kelkaj, kiuj specialiĝas pri tio. Tamen vi povas mem esplori sciencajn artikolojn. Tie estas skribite, scienca studo, 90% de homoj, kiuj havis tiun literon en tiu loko, havis poste kanceron dum dek jaroj. Do vi povas mem rigardi, kiun literon vi havas en tiu loko, kaj mem kompari. Kaj estas datumbazoj de tio, klinikaj datumbazoj kun miloj kaj miloj da tiaj studoj, ĉe diversaj popoloj ankaŭ, ĉe la ĉinoj efikas alimaniere ol ĉe la eŭropanoj. Kaj vi povas per kontraŭ $10 en iu retejo lasi komputilon aŭtomate el datumbazo eltiri tiun informon kaj fari por vi tiun liston de tiaj sanaj rekomendoj. Sed ili estas ofte nur šancoj, do vi ne vás diri certe. Kelkaj estas amuzaj, ĉu vi povas distingi la amaran guston de iu planto en la puŝo aŭ ne. Eble vi preferas, ĉu kafeino pli efikas al vi aŭ ne. Tio ankaŭ estas...
Tio mi povas diri ankaŭ sen la...
Ne, tio...
Jes, estas iam ludo, no.
Tio estas tamen ja interesa por san asikur kompanio. Do, ĉu estas... ĉu vi scias pri la stato de la politika debato? Ĉu mi aŭdis, ke en Estonio oni jam havas kompletan datumbazon de la Toniaj civitanoj
donoa. Ja, tion aliflanke mi scias, ke en Ĉeĥoslovakio oni dum jardekoj, do ankaŭ verŝajne de mi kaj de Eva almenaŭ, kolektadis de infanoj naskiĝintaj specimenon de sango. Oni ne scis por kio tio utilos, sed nun fakte oni povus de tio sango legla genetikan informon. Oni komencis detruari tion, kiam oni rimarkis, ke fakte tio povus esti misuzita. Čefe tam en usono estas temo tie, eč existas de kelka jaroj leĝo kontraŭ misuzore dono a en san asekuro, čar tie san asekuro funkcias alie, či tie Európo, kaj homoj pli týmas, ke tio povus esti misuzita. En Európo, kie ne havas kutime štáta asekuron por čiuj, kaj ne estas diferencoj, en Čechio homoj pli multe týmas, ke mis uzostil na polico, kaj ke konfúzo zmienku ni ukrimulo. Se ten usono tiu asekura afero estas multe pli. Tio... Mi certigas vien kamen tak tiu, či privateco protekto estas granda demo en la estonto. Čefe pro tio, ke ne eblas facile mal permesi la uzon, čar se mi mal permesas, mi nedonas mian dono A al iu, ili po vás petiđin de mia fratino, de mia patro, de mia kuzo, de mia... dua grada kuzo. Estas tiom da homoj, kiu portas partojn de mia dono A, ke mi estas mem rekonebla. Oni diris jam, ke en usono, ĉiu homo, kiu havas eŭropan originon, estas rekonebla pere de siaj maksimume tria gradaj kuzoj do pra avo komuna. Ĉiu jam havas iun. Estas tiom da homoj, dek 2 miliónoj da homoj jam testiĝis en la mondo per tiu maniero, kaj en usono plejparto tio sufiĉas por rekoni homojn, kaj vi ne povas malpermesi, kiu donu la konsenton. Ĉar ĉiu tiom da homoj havas partojn de mia dono A, ĉiuj miaj familianoj. Mi eĉ ne scias, kiu ili estas. Mi ešte nepovás peti ilin, keď donú permeson konsentu, au mal, mirajtas mal konsenti, ke vy vestíču, čiar vy havas partom, de mi ja don informo.
Do, tio es es vere interesaj debatoj en la estonteco pri do kiel trakti tion lau datum protekta vidpunkto, kaj do alia interesa implico politika es es kion mi pripensis. Do en Germanio oni nun tempe pli kaj pli ofte aŭdas sufiĉe aĉan esprimon nome la biogermanon, do tiu kiu biologie estas germano, ĉar do estas kelkaj dekstremuloj ili volas do diskriminacii kontraŭ ne germanoi, sed bedaurinde po ili esas multai, kiui evidente ne estas german, de venai havas germanan passporton, kai li inventis tion esprimon la biologie germana, kai do, tu, do, kio esas se oni regardas tion el scienza vid puncto, do, vi diris, ke oni ne facile povas distingi lau la genetico, la slavoin kai hungaroin, cia ili simple estas entro proxima kai dotchutiu esprimo de biologia popol de veno entute estas sensava au chu estas stultajo
ne estas klara limo kai ne estas klara tempo pri kiu ni parolas ni se vi volas malgaigi tiu in naciulo in diru ni estas ĉiuj afrikanoj kiu ni diris la origino. Vi povos diri, ke biogermano estas tiu, kiu antaŭ 200 jaroj havis ĉiun germane loĝantajn homojn, sed eĉ tie genetike vi ne povas legi. Pri bone, kiel Hitlero faris, rigardu la familiajn arbojn, ĉar tie vi scias, kiel la homoj loĝas, kiun ili faris eventuale, eĉ al kiu nacieco ili sin aliĝis en tiu tempo, se estis informoj pri tio. La genoj ne povas facile diri al vi, de kiu grupo la homoj estas, ĝuste povas esti aŭstro kaj ĉeĥo kaj hungaro kaj esti tre similaj unu al alia, ankaŭ ĉar dum la antaŭaj jarcentoj oni facile ŝanĝis naciecon simple irante kelkajn kilometrojn kaj ekparolante alian lingvon pro oportuno. Se mia pra avo efektive nomiĝis Müller kaj venis de Germanio, ĉu mi estas biogermano pro tiu unu pra avo, ĉu mi estas havi du? Estas la limo. Tio estas la sama problemo kun tiuj firmaoj, kiuj donas la mapojn kun procentaĵoj, ĉar ili devas starigi limojn. Kie finiĝas okcidenta Eŭropo kaj komenciĝas orienta? Kie finiĝas Germanio? Eĉ hodiaŭ oni volas fari esplorojn efektive por diri, kiom da germana origino vi havas, sed denove estus antaŭ tiuj 2 jarcentoj, ne pli, krom se vi sekvas la Ipstonan linion, bonŝance mi povas tion fari, ĉar mi trovis unu homon de tiu sama familio, do mi povas iri tion foren, sed eĉ tie ili ne scias, ĉu do kie trovi kaj ĉu kalkuli la orientan Prusujon, ĉu tio estas Germanio. Kaj kie tiu homoj hodiaŭ estas? Eĉ ni havis germanojn en Ĉeĥio, kiujn poste devis foriri, kaj mi interesiĝas pri iliaj genoj, ĉar ili daŭre vivas en ni, en ni ceteraj, kiuj restis.
Do alia ekzemplo estas tiuj vilaĝoj aŭ urboj, kie exemple en la mezepoko venis la germanaj ministoj en la al la Slovakio aŭ al Ĉeĥio, kaj tiu urboj longe estis germanaj kaj longe parolis germane, kaj ankaŭ homoj ne tiom facile intermiksiĝis al la popolo de la ĉirkaŭaj urboj. Ili simple estis fermita komunumo, tamen ili troviĝis je mezo de la Slovakio aŭ mezo de la Ĉeĥio.
Tio povas
ankaŭ iomete. Yes, do mi dirus ke do lau nome, yes. Mi havas ja germanan nomon. Tamen mi dirus ke la tio estas iam dek sepa jarcento kiam aperis iu kun la germana nomo pri kiu mi scias. Kaj resto estis slovakoj.
Yes, ja studo de genealogio kaj la biogenetika helpas al vi malfermiĝi al la mondo kaj vere kompreni ke ne estas klaraj limoj inter nacioj.
Yes, sed en la familio sufiĉe longe ni no, se mi iras la historio, ni parolas slovake, kaj mia avo ne parolis germane. Kaj tuto simple tio estis.
Kaj nun ni klopodas diri, ke antaŭ mil jaroj estis iu slavoj likital al iu genetikaj spuroj. Ne, eblas, ja simple proksimiĝoj ĉio. Ak montriĝas, ke rasoj ne ekzistas, tio ne povas pruvi per la genoj, fakte. Kaj ne eblas diri, ke iu estas. Mi diris, ke nigrulo povas esti simila al slavo, simple se kelkaj genoj transdoniĝis de unu fora antaŭulo, kaj ĉiuj aliaj estis slavaj, sed transdoniĝis tiuj genoj por nigra haŭto, li havas nigran haŭton, kaj povas paroli slovakan lingvon kaj vivi ĉi tie. Do estas malalta ŝanco, sed povas esti. Do estas simple tiuj korpaj trajtoj manifestiĝas en iu loko, sed estas multaj aliaj genoj, kiuj poste ne manifestiĝas, do estas por aliaj aferoj, kaj tiu povas esti samaj. Sufiĉas de malgranda parto estas alia, kaj poste la homo ankaŭ estas alia. Do oni nun en tiuj etnaj devenoj retrovas iomete tiun interesiĝon pri rasoj, pri deveno. Oni ne nomas tion tiel, kaj evidentiĝas, ke tio ĉi ukaze malbone funkcias. Do estas nur iu similigado de homoj laŭ la hodiaŭa aŭ antaŭ nelonga loĝloko kaj nenio pli. Oni ne vere povas diri, ke estas iuj homoj pli bonaj, malpli bonaj, pli novaj, pli malnovaj, kaj oni esploras nur, kiam ni trovas spurojn de kiuj branĉoj. Kaj povas esti, ke mi kaj mia amiko, kiu havas antaŭulojn de la sama vilaĝo kaj ili tie loĝis dum jarcentoj kune, ni tamen komune tute ne estas proksimaj parencoj laŭ la vira linio, sed nur antaŭ dekoj da miloj da jaroj. Simple hazarde tiuj viroj ekloĝis por kelkaj jarcentoj en sama vilaĝo.
Kaj se vi genealogie serĉas informojn pri via familio, ĉu vi ankaŭ serĉas pri io alia informoj vere la historio i malantaŭe aŭ ĉu tio estas pli kolektado de la nomoj kaj datoj tiam li naskiĝis, tiam li mortis kaj li havis tiom da infanoj, aŭ ĉu vere vi konstruas ian historion malantaŭe?
Bedaŭrinde la serĉo ofte degeneriĝas al tiu kolektado de nomoj, datoj, lokoj, ĉar ne estas tiom da informoj pri ĉiuj homoj. Ĉefe na antaŭa tempo oni simple skribis mortis infano de Jan Blahuš, nomiĝis Petro, kaj tio estas ĉio. No, kaj mi bonŝancas, se mi entute faras arbon. Se ne estis multaj homoj de sama nomo en la unu vilaĝo, mi povas kurmeti. Pli novaj tempoj oni notis la numeron de la domo. No, tio helpas. Mi povas ankaŭ distingi familion laŭ tio. Poste oni ankaŭ skribas la nomojn de la geavoj. Do estas pli certe, ke mi kunligas la justajn homojn. Se tio estas daŭre nur estas tie, kion ili faris, okupo. Plej ofte okupo de miaj antaŭuloj estis terkultivisto. Ili estis simplaj vilaĝanoj. Kelkaj homoj havas en urboj, tie povus havi metion. Buŝisto, povus esti muelisto, kaj simile tiu veĉ en vilaĝoj foje estis tiaj homoj. Malmultaj. Kaj nobelajn familiojn, tio estas tre malmultaj homoj, kutime ŝatas la ideon, ke mi povus esti iu flanka posteulo de iu riĉa familio, ofte estas legendoj, en kutime estas malveraj tiu legendoj. Sed homoj ekinteresiĝas pri genealogio, bone, pro tiu kialo, por malpruvi tion. Kutime. Sed oni povas trovi intertempe aliajn multe pli interesajn informojn, ĉar vi scias, ke ili veras, ke estas proksimaj. Pri la lastaj kelkaj generacioj, mi ja kolektas multajn datumojn laŭ documentoj, kiun mi havas, kiel la antaŭulo milit servis, kiel li konatiĝis kun la edzino, kiel li translokiĝis, kiel mia pravo translokiĝis de Slovakio al Moravio pro laboro, ĉar li laboris en firmao, kiu ĵus estis fondita de iu aliaj homoj, kaj tiuj aliaj homoj eble hazarde estis parencaj al mia patrina familio Kotopodo. Tio estas interesa.
Tiam ni venas al la grava punkto. Kia maniere vi stokas tiujn informojn? Ĉar tio estas nur stoki la nomojn kaj datoj de la naskiĝo kaj morto. Tio jam estas amaso de datumoj. Do ĉu vi kolektas la datumojn de patra kaj patrina flanko ambaŭ kaj kreas tiun tutan grandan arbon, aŭ vi iras nur unu direkte? Kaj kiel vi stokas la informojn, kiun vi trovas, ĉar tio vere estas grandega libro, se vi printus tion, kiaj programoj tiu kapablas, aŭ kiel vi poste orientiĝas en tiujn informojn.
Imagu, ke estas projektoj por fari arbon de tuta mondo, kolektante arbojn de diversaj homoj, ĉiu havas aliajn literumojn, aliajn precizecojn, aliajn erarojn, aliajn mankojn, kaj oni volas aliajn formatojn, oni volas ja kombini tion. Ekzistas tiaj projektoj daŭre, verŝajne neniam estas kompletaj, sed tio estas iu supera celo. Se ĉiu homo komencas per si mem, kaj mi unue estis inspirita de tiuj usonanoj, do mi unue serĉis nur simple eniris la paroĥlibron kaj kopiis ĉiun blahuŝ, kiu estis tie. Kaj mi sekvis nur la viran linion tiam. Kaj mi trovis ankaŭ la antaŭulon de tiuj usonanoj tie, kaj mi poste iris malantaŭen ĝis la komuna antaŭulo, kiu estis mia prapraprapraavo, naskiĝinta en 1782. Mi scias, ke li nomiĝis Tomáš, sed mi ne scias ion alian pri li. Eĉ entombigita li estas en jam detruita malaperinta tombejo. Mi scias multon pri mia pravo, kiu estis buĉisto kaj kiun mia patro ne memoras, sed pri kiu mi havas rakontojn, mi havas eĉ inu arĥivoj en la societo de la buĉistoj, kiam ili kunvenis, ili faris raportojn. Mi ekkonis fakte nekonatan kuzon de mia patro, kiu iel malaperis de la familio, kaj li ankoraŭ havis verajn memorojn pri tiu viro, pri mia pravo. Do oni registras tion, kiam homoj unue parolu kun viaj proksimuloj, viaj parencoj, viaj plej maljunaj parencoj, ĉar ili baldaŭ mortos kaj foriros multaj unikaj memoroj kun ili. Tiaj rakontoj. Tiu ne estas facile meteblaj en tabelon. Tiun registru, transkribu, faru rakonton, kolektu fotojn, skribu kune kun la geavoj, kiu estas sur la fotoj. Se ili mortas, vi neniam plu aŭdos, ne rekonas la homojn, la fotoj perdos sian utilon, se vi ne scias, kiu el la dekoj da homoj sur la edziĝfesta foto estas via avo, kiu partoprenis tiun edziĝfeston. Do, tio estas malbona poste. Kaj serĉante en la skribitaj informoj, mi faras kopiojn de ili, aŭ eble, se oni permesas, antaŭe estis pli strikte por fotokopiaro, do mi devis ĉion transskribi permane. Kaj en kunmetante la informojn kaj vere kreante la arbon, mi uzas komputilon. Antaŭe homoj, maljunuloj ankoraŭ tion ofte faras, skribis ĉion sur paperon, kaj havis grandegan velon, ĉu ne paperan, grandan foliegon, kunmetitan al multaj, kie ili ĉion desegnis, kaj poste rimarkis, ke estas iu eraro aŭ nova generacio, kaj devis ĉion forviŝi kaj movi kelkajn centimetrojn pli supre por havi lokon por alia. Estis tute malpraktika. Komputilo generas tion dum unu sekundo tian arbon, kaj vi printas ĝin. Do en la komputilo estas diversaj programoj, instaleblaj, sed hodiaŭ homoj pli kaj pli emas uzi interretajn programojn. Kelkaj estas tre merkatike sukcesaj, sed oni devas pagi por ili, aliaj estas malpli trudiĝemaj, sed pli amikaj por libera datumaro kaj disvastigo de ili. Aliflanke tiuj interretaj, kie estas multaj homoj, estas bonaj, ĉar ili mem sugestas al vi, kion aliaj homoj trovis. Kaj povas kopii parton de ilia arbo kaj ligiĝi al ili kaj komenci korespondi kun ili kaj labori kune. Tamen, se tiuj homoj ne estas tiom striktaj, kaj la fontojn ne markas, ne bone scias legi la malnovajn enskribojn, ĉar estas malnovaj lingvoj, malnovaj literoj, tiam ili povas fari eraron. Vi kopias la eraron, kaj poste venas tria homo kaj diras, ho, jam du homoj havas tion, certe estas bone ili trovis, kaj kopias ankaŭ la eraron. Do, kion vi ne faras mem, aŭ ne kontrolas mem, ty pri tio ne kredu.
Kaj kiel estas vi komencis per tio, ke vi serĉis en la paperaj libroj kaj vi vere fosis en la malnovajn dokumentojn. Kie tio estis en Čechio? Ču vi estis bonŝanca kaj ĉu estis skribita en la ĉeĥa, aŭ ĉu la homoj, kiu volas komenci, bezonas la latinan au la germanan au hungaran.
Oni aprofundiĝas en historion. Oni ekkonas historion de sia lando aŭ de la lando kie loĝis antaŭuloj, certe, eĉ la lokan historion, kiu estis la senjoro, la nobelulo, kiu zorgis pri tiu parto de la tuta lando, ĉar estis la imperiestro, sed poste ankaŭ estis lokaj senjoroj, regantoj, kaj ili foje faris iun liston de ĉiuj loĝantoj nur de tiuj vilaĝoj, kiuj apartenis al ili, ĉar ili volis scii kiom da homoj kaj kiuj laboras en kiuj kampoj. Do estas lokaj aferoj, sed la paroĥlibroj, la plej novaj aferoj estis centre organizitaj, kaj tie ankaŭ dependas de la lando. Do en Aŭstrio, Hungario, en aŭstra parto estis la germana uzita kiel oficia lingvo. Do la pastro ja parolis ĉeĥe kun la homoj, kaj tiuj homoj ne nomiĝis Georg, li nomiĝis Jiri, li ne nomiĝis Paulus, li nomiĝis Pavel. Aj oni nomis lin per la ĉeĥa nomo, sed estas skribite en la latina aŭ en la germana. Do kelkaj komencantoj pensas, ke skribas kun ĝojo tiun fremdan nomon, ke tio estis mia antaŭulo. Familia nomon oni transkribas en alfabeton latina.
Isto, ekzemple, ni havis tiun problémon sufiĉe ofte, ke en nia familio la nomo estis sufiĉe ofte skribita kun ia eraro. Eĉ mia avino tute ne zorgis pri tio, ĉu estis la nomo skribita tiel, kiel mi nun havas ĝin en la identigilo. Yes. Homoj ofte eraris, ofte tute ne zorgis pri tio, kia maniere estas transkribita la nomo, kaj tiam foje eĉ nomoj ŝanĝiĝis.
Yes, vi mem atestas pri tio, ke fakte la firma formo de nomoj estas nur afero de kelkaj jardekoj, lastaj jarcento, kiam la komputilaj datumbazoj kaj ĉajaj datumbazoj fiksas konkretan formon. Antaŭe homoj ne tiom zorgis pri ĉiu detalo. Kaj la pastroj skribis tion, do en mia kazo estis la germana en la deknaŭa jarcento, la latina en la dekoka jarcento, kaj en la deksepa jarcento, se oni bonŝancas iriĝis tien, denove aperas la ĉeĥa en Moravio. La ĉeĥa ankaŭ uziĝis poste dum Ĉeĥoslovakio, evidente dum la lastaj cent jaroj. Do estas utile scii lingvojn por fari genealogion, sed ne multe. Oni bezonas nur kelkajn dekojn aŭ centojn da vortoj, ĉar estas ĉiam la sama formulo: naskiĝis infano, filo de, kaj lia edzino, bla bla bla, el vilaĝo.
Ĉu ekzistas ia vortaro por genealogiaj esploristoj?
Yes, ekzistas. Ekzistas libroj por komencantoj, kaj ekzistas pli fakaj vortaroj, kiuj nomiĝas, estas unu, kiu nomiĝas amuze, estas vortaro de vundiĝoj, malsanoj kaj mortkaŭzoj, ne nur por genealogoj. Ĉar estas tuj plej facilaj vortoj, pro kiu malsano mortis la antaŭulo, kiu oni skribas en la morto informo, kaj homoj ne komprenas, kio ĝi estis, ĉar ankaŭ la medicino ne estis tiom avancita antaŭe. Ili havis strangaj nomoj.
Bone.
Yes.
Li mortis.
Kaj kiel vi vidas tiun ŝadokupon, kiom longe ĝi kapablas amuzigi homojn, do ĉu vi pensas, ke post triara intensa esplorado vi venos al la limoj kaj tiam vi povas simple forlasi tiun ŝadokupon kaj ĉio estas esplorita, aŭ ĉu tio estas vere tutviva amuzaĵo?
Denove dependas, kion oni celas. Avantaĝo de genealogio estas, ke oni povas fari ĝin hejme dum la vesperoj, ĉar hodiaŭ jam estas en la interreto, almenaŭ en mia lando, ciferecigitaj la bazaj dokumentoj, la paroĥlibroj. Kaj ne estis tiel antaŭ dek jaroj, ne estis tiel en multaj landoj ĝis hodiaŭ. Oni devas vizitadi arkivojn, tio daŭras pli longe kaj estas postulema. Do mi povas nun daŭrigi la laboron, kvankam mi ne partoprenas Esperanto-renkontiĝojn multe, mi estas hejme kun la familio. Kaj mi tamen povas serĉi na komputilo. Sed mi komence serĉis nur la familian nomon, mi trovis la rilatojn, mi havas arbon preskaŭ kompletan de ĉiuj, kiuj portas la nomon ĝis hodiaŭ, kaj mi poste iris al ĉiuj tiuj antaŭuloj de ĉiuj aj nomoj, tio estas malpli facila, ĉar la ĉefe la virina linio multe ŝanĝiĝis, ĉar kutimo estis en mia regiono, ke la virino transloĝiĝis en la vilaĝon de la edzo, se estis de alia edzo, al alia loko tiu edzo. Kaj tial oni devas iri en alian vilaĝon, kie oni ne konas la tipa nomo in konas la ordigon de la vilaĝo en paroĥejo kaj oni rekonas novajn lokojn per la historia informo et tiel. Kaj mi havas jam granda antaŭularon, mi daŭre havas ankoraŭ kelkajn generaciojn en iu loko, kie malfacile mi povis serĉi, ĉar ne estis indekso aŭ estis malbone legebla la libro. Mi povas daŭrigi. Kiam iam mi havos tiun 1000 antaŭulojn en unu linio aŭ io tia, kie oni malpli finas, mi povas serĉi un alian. Ekzemple, mi komencas jam kontakti ĉiujn homojn de sama familia nomo kiel la mia, kaj mi faras por ili la arbojn kaj por vidi, ĉu ili ne estas parencaj iom foregaj, eventuale testas ilin genetike kaj vidas, ĉu ili ne estas parencoj antaŭ la tempo, kiam ankoraŭ neniaj informoj estis skribitaj. Sed se la sama nomo hereliĝus tamen de antaŭuloj, kiuj ne estas mencitaj en skriba formo, tiam mi ja povus tion provi per la Y-a kromozomo. Ĝis nun mi ne trovis tiajn. Ĉiuj miaj parencoj de la sama nomo originas de tiu Tomáš antaŭ 250 jaroj.
Estus interese.
Hazard de la sama nomo.
Estus interese scii, de kie li venis.
Yes, ekzemple, ke tio estas faras detala esploro de la Y-a linio ankoraŭ eblas. Kaj la genetiko daŭre evoluas, das nun testigi au testi un malionulon, kiu eble mortas baldaŭ, sed post 20 jaroj kun la specimeno konservita en la laboratorio oni povas esplori multe pli ol hodiaŭ. Kaj ankaŭ kiam pli da homoj esploriĝas, tio pli altigas la ŝancon, ke subite aperas iu nova, kiu parencos al mi. Kaj mi ricevos informon de la tumbazo, jen testiĝis nova homo, kaj li estas via parenco, esploru tio.
Aha, tio eĉ venas poste iaj mesaĝoj, kiam en la firmao estas
iu nova. Ankaŭ mi mem per la tradicia maniero foje ekscias, ke jen estas iu novaj informoj en la arkivejo, estas multaj neesploritaj dokumentoj. Kaj mi trovis intervjuon kun mia pra iu avo antaŭ tiu ĉi komuna ankoraŭ en la dekoka jarcento, ĉar oni petis lin rakonti historion de iu loka kapeleto, kiam oni esploris, ĉu eble iu miraklo okazis tie aŭ ne. Kaj vere en lia lingvo, kie li diris en tiu loka dialekto, li diris tie 100 fortojn, kaj mem atestis, ke li mem vizitadis tiun lokon. Ĝi hodiaŭ staras. Mia familio laŭre partoprenas pilgrimojn tie. Estas tradicio, kiu estas pruvita per la vortoj de mia oble pra avo.
Ĉu vi pensas, ke indas, ke iu aĉetas la familian arbon, ke iu alia faru tion por ili? Do ĉu tio estas multekosta afero, aŭ ĉu havas ian senton, aŭ ĉu vi rekomendas, ke ĉiu faru mem?
Tio estas normala proceduro, multaj homoj tion faras. Oni perdas la ĝuon de la esplorado. Oni ne bezonas tamen lerni do la historiajn detalojn, la lingvojn kaj esti pacienca, tio oni certe bezonas por genealogio, eĉ por la genetika, esti pacienca. Kaj oni devas pagi relative multe, sed ne tiom, ke oni ne faru tion. Oni faras tion ofte, ekzemple, por donaco, por naskiĝtago, jubileo al parenco. Kaj tiam tuta familio interesiĝas, ĉar estas pri tuta familio, iel rilatas al ĝi. Kaj tio kostas la laboron de la genealogo, kaj tiu estas pluraj dekoj da horoj, dependas kiom da homoj kaj kiun specon da arbon li konstruas.
Kaj se tio faras profesia genealogo, kiom longe kutime daŭras tion? Do se mi ŝatus mendi tion por ja mia familiano, kiom longe la genealogo bezonus por konstrui ian bazan arbon?
Se li ne havas multajn klientojn antaŭ Kristnasko aŭ tia, tiam povas sufiĉi kelkajn monatojn antaŭe diri. Dependas ankaŭ, kiun informojn vi havas por komenci. Eventuale li povas mem via nome peti en oficejoj hodiaŭaj kaj poste reveni al arkivoj. Kaj dependas, kiom malfacila certe estas la serĉo, ĉu vi antaŭulo estas de multaj landoj foraj, kiun li ne konas, estus li ne sukcesos. Sed se estas de la lando, kie vi loĝas hodiaŭ, kaj li konas tion, kaj se estas en la reto, estas ankaŭ pli facile, tio ĉio ŝparas tempon de vojaĝoj, tempoj de esploroj. Kaj li ja povas iri tien, kien vi diras, ke estas facile, kaj simple ignori tiun malfacilajn lokojn. Do iun bazan aferon vi povas havi rapide dum semajnoj, maksimume monatoj, kaj poste mem interesiĝi pri la detaloj.
Do tiam simple necesas scii, kie serĉi.
Yes. Kaj estas ofte pri feliĉo. Ĉu konserviĝis informoj, ĉu vi divenas, kie serĉi, aŭ ĉu vi trovas iun dokumenton, kiu helpas al vi pri la sekva paŝo. Pri tiu miaj miler antaŭuloj mi jam serĉas de dekkvin jaroj.
Kaj nun demandu ion.
Yes, mi petis lin, ke li eble testiĝu. Sed vere ekzistas familio Miller, estas tiom ofta nomo, ke ne eblas serĉi pri hazardo. Mi vere devas per genetiko fari
tion. Eble estas feliĉa.
Yes, mi atendas, ke iu de tiu nomo testiĝas, kaj la aplikaĵo diras al mi, ke li estas proksima parenco. so kein Kontakt aus Lin. Tio ist das
Tio. Ja, was kommt an Kusol?
Tio ist das Parenzo, ich finde, ne, ja, ne, das ist für Europano, okay. Das certe pli proxima, jo, ol, iuali, aiho, mojen la mondo. No. Tuta, unu granda rondo familia.
Yes. Pone. Dankom.
Ne, danke.
Das kann ich sufiče, sufiče da multe flankoj kovriš tiun temon. Mi tamen certas, ke vi ancora ukavablus horojn paroli pri tiom.
Ne, sed mi ja juna genealogio atendas min.
Jes, vi ja juna genealogio atendas, kaj mi ĝojas, ke vi parolis kun ni, kaj eble venontfoje ni faros ankoraŭ ian specialan branĉon de la genealogio, kaj aŭ ni parolos pri viaj esploroj kaj kiujn famaj homoj vi sur via genealogia arbo trovis, aŭ ne nur via arbo, sed ĝenerale. Ĉu vi mem faras fakte por la aliaj homoj, do krom tio, ke familio, sed ĉu oni povas mendi vin?
Mi helpas, mi instruas, foje mi klarigas, sed mi ne faras profesie tion. Tamen mi havas bonan amikon, kiu studis la fakon, kaj kiu faras profesie, mi povas ĉiam rekomendi kaj orientigi la homon. Ankaŭ pri la genetiko. Tie mi eĉ pli interesiĝas, ĉar tio helpas al ni ĉiuj. Fari arbon por iu alia kutime ne helpas al mi, sed se la homo estus iom eble parenco, tiam eble mi eĉ farus volontule iun helpon.
Bona. Do koran dankon.
Dankon pro invito.
Yes, kaj venontan fojon vi intervjuos vin denove pri certe interesaj temoj aŭ ĉu genealogio aŭ ion alian, sed mi jam antaŭ ĝojas.
Ĝis reando.
Ĝis.
Bone, kaj koran dankon al la aŭskultantoj. Ĝis baldaŭ. Fartu bone.